Rupa 18, Surat Pemelana Tuhan, Surat Luka, Pasan 23, Tanah 50, Rek Kak Pasan 24, Tanah 9, Kuk Lumah 1 nak Yesu, di belakang, kunya boleh bunuh Tuhan Yesu mati dah, kunya ingat cak, oh lagu ini, pasan ini nya habis dah, nya sudah dah, tapi cak, ngusunguh khawatir ke kita le, di belakang Tuhan Yesu nya mati ke pitak, ke kita, ada semian baji seurak, boleh ambil badan naknya, piboh di dalam guha, tuduk jangan batu, tapi cak di belakang, Tuhan Yesu nya hidup parit di mati, ada sehari, kok ni bini tiga urak, kunya masuk pi dalam guha, bida nak pi ambil minyak bau piboh di badan nak Yesu, tapi cak tanah piroi di dalam guha, kunya terkejut banyak teruk, kunya boleh dapat yang hulu balak, nak tuhat, seurak, anu boleh meh menyarik yang kunya cak, oh ya kanya meh sari semia hidup di tempat semia mati wak nama le. Waktu ini, Yesu nya boleh hidup parit di mati dah. Kak kita le, bi kanya pakat bi menyarik kak kuk murid nak kunya semua ni le. Bida nak bi kunya boleh percaya turut bekak Yesu nya boleh melau duri ni cak. Di tiga hari, nya nak hidup parit di mati. Kak kita le, waktu ini, Yesu nya hidup parit di mati dah. Sungguh le, Yesu nya boleh hidup parit di mati dah. Kita nak boleh tahu cak Yesu nya jadi Tuhan nu sungguh nya ada hidup tedak roi ka hari ini ka kita le nya boleh jenah dek ko hatu sitat jenah dek lagu mati juga.